Teď budu znít jako dinosaurus, ale zeptám se, jestli jste viděli film Škola roku. Jack Black, 2003 ročník. Ten film začíná scénou koncertu nějaký rockový bandy a kytarista se urve z řetězů a začne tam rubat svoje solo, kterým absolutně otráví zbytek kapely. Pak zkusí stage dive, takže se strhne triko, rozeběhne a skočí do publika. Všichni se rozestoupí, on se plácne na zem. A že spoluhráči se nejdřív dívají, jakože cože, to je jako fakt. A potom samozřejmě tvrdě dopadne. Tak zkusím něco trošku slavnějšího. Úvodní znělka Simpsonů, kde Lisa hraje na saxofon a je ve svém světě a hraje si ten svůj jazz, anebo zjistil jsem mimochodem, že je 36 různých znělek, že tam je 36 různých písniček, co hraje, ale taková ta klasická, že prostě vykašle se na orchestr, hraje si to svoje a pak už jenom otázkou času, kdy dirigent udělá a ven. Co byste s takovým muzikantem jinýho dělali, že jo? A potom poslední ilustraci, můj oblíbený britský novozákonní teolog N.T. Wright, tak popisoval, nedohledal jsem, jaký tým to byl, ale byl kriketový tým, který byl složený ze samých hvězd. A protože každý z těch sportovců byl hrozně slavný a chtěl se předvést, tak ten tým několik sezon v řadě nevyhrál, protože každý se tam snažil zahvězdit, až v momentě, kdy ti hráči přestali hrát sami za sebe a začali hrát za tým, tak to najednou začalo přinášet ovoce a týmu se začalo dařit. Ty scény připomínám, protože souvisí s tématem pýchy, chyb, pádů a tím, jak to ovlivňuje společenství. Jak se chováme k chybujícím? A jak bychom se měli chovat k chybujícím? Co máme jako společenství dělat s člověkem, který nějakým způsobem zhřeší? A já už odpovím teď, kdybyste někdo chtěl usnout, tak ať vidíte tu správnou odpověď už teď. A apoštol Pavel psal, buďme k chybujícím milosrdní a nedávejme jim jejich chyby sežrat. Naopak je máme přivádět na cestu nápravy a být jim v jejich zápasech oporou. A tady to téma jsem vybral, protože tím chci uzavřít další podkapitolu té naší celoroční série Církev pod lupou. V září jsme se dívali na církev jako na boží lid, v říjnu jsme se dívali na církev jako na boží rodinu a dneska se chci podívat, že církev jako boží rodina stojí v kontrastu tady s tím světem. Světem, který chybující zašlape do země, tak stojí v kontrastu církev jako boží rodina, která naopak je milosrdná vůči chybujícím. Na otázku, jak se k ním chovat, tak budeme hledat odpověď v dopisu Galackým. Apoštol Pavel do Galácie napsal jeden ze svých vůbec prvních dopisů církvi. Jeden z těch nejranějších dopisů tak byl Galackým. A galačtí a vůbec všichni křesťané obecně se totiž k chybujícím mají chovat jinak, než se chová tady ten svět. Jinak, než se kapela zachovala k tomu kytaristovi, co se rozplácl pod pódiem. Jinak, než se dirigent zachoval k Líze, která hrála na saxofon, co si chtěla. A jinak, než se chovali ti hráči v tom kriketovém týmu. Takže pojďme na to, je to v Galackým 6.1 až 2. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Já jsem původně chtěl kázat na těch prvních 10, ale tady jsem to musel stopnout, protože jinak by nám nestačila doba pro nájmu. Bylo tam spoustu zajímavých věcí. V každém případě, tady ten dopis Galackým, apoštol Pavel napsal kolem roku 48 křesťanům v oblasti Galacie, což je dnešní střední Turecko, Napsal ho pravděpodobně ještě před prvním jeruzalemským koncilem, kde potom obhajoval svoji misii k pohanům. Apoštol píše křesťanům, které sám přivedl k víře v rámci jedné ze svých misijních cest. A po jeho odchodu se v té oblasti začaly objevovat různí falešní učitelé, kteří říkali, že boží milost je fajn, ale že to nestačí. Že k boží milosti ještě musíte přidat obřízku a dodržovat komplet Mojžíšův zákon a pak teprve můžete být zachráněni. Galatské sbory se tak začaly ocitat v nějakém napětí mezi milostí, kterou zakusili na vlastní kůži, a tlakem falešních učitelů, kteří říkali, že ta milost nestačí. A tady ti falešní učitelé ti vystupovali s pocitem nadřazenosti, byli přesvědčeni, že jenom oni mají to správné poznání a že horlivé dodržování předpisů je to správné měřítko zbožnosti. A tak se mezi křesťany v Galácii začala šířit pýcha, srovnávání se s druhými a odsuzování těch, kdo nedosahovali jejich úrovně. A tady to je samozřejmě jasný recept na katastrofu. Proto Pavel píše jeden ze svých úplně prvních dopisů církvi a dopis Galackým je jiný v jedné věci. Všechny dopisy apoštola Pavla začínají něco ve smyslu Pavel, apoštol Krista Ježíše, milost vám od Boha Otce, milost a pokoj, a potom chválí ten sbor, modlí se za něj a pak přichází k tématům. Ne tak Galackým. Galackým začíná pořádnou fackou, protože jakmile Pavel pozdraví, tak začíná pěkně zostra a píše: divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Takhle zostra Pavel začíná, protože v ohrožení je to nejcennější, co do Galácie přines, a to je evangelium. Pavel hájí evangelium, protože spasení máme jedině z boží milosti, skrze víru a ne ze skutků zákona. Evangelium je boží moc, která člověka vyvádí z otroctví zákona do života, který vede Duch svatý. A ten text, co jsme četli, tak není na začátku, ale je spíš ke konci dopisu Galackým, a ten má tři části a ta poslední část mluví, jak vypadá svobodný život z božího ducha, jak vypadá pravá svoboda, jak jako křesťané máme žít ve svobodě, kterou nám získal Kristus. A Pavel odpovídá a v celé té poslední části, ty poslední dvě kapitoly, znovu a znovu nasměrovává náš pohled na Ježíše, zaměřuje se na boží milost a na zmocnění Duchem svatým, bez kterého člověk padá zpět pod otroctví zákona. Kde je Duch svatý, tam je svoboda, a svoboda se projeví v lidských vztazích uvnitř i ven z církve. A to pravé užití svobody nastává tehdy, když si vzájemně sloužíme v lásce, když na sebe bereme břemena jedni druhých a tak naplňujeme Kristův zákon. A toho lze dosáhnout pouze tehdy, když žijeme z moci Božího ducha a nepodléháme tomu, k čemu nás stíhne naše lidská přirozenost. A pak ta pobídka, která bezprostředně předchází tomu, co jsme četli, tak s tím úzce souvisí. Ta totiž vede Galatské přímo k Duchu svatému. On říká: smil, že vy božím duchem, tak se duchem také nechme řídit. A to se projevuje tak, že nehledáme prázdnou slávu, nejsme jedni k druhým soupeřiví, bojovní a nezávidíme jeden druhému. To je konec páté kapitoly. A šestá, ta začíná potom tím, co jsme četli. K čemu vede lidská přirozenost? Co se stane, když necháme sami sebe, ať něco vyplave na povrch? Co to je? Je to pýcha. Ta se projevuje tím jednoduchým postojem, který říká: já jsem víc než ty. Pýcha, která je namířená dovnitř, tak vede k tomu, že prosazujeme sami sebe na úkor druhých. A pícha namířená ven vede k odsuzování těch, kteří nejsou na stejné úrovni jako my, protože je nějaký měřítko, na základě kterého říkáme: já jsem víc. píchá vedla Lízu Simpsonovou k tomu, že moje písnička je lepší, tak si ji tady přece budu hrát já. Bez ohledu na dirigenta, bez ohledu na ten orchestr. Pícha vedla k tomu, že Jack Black si tam střihnul to kytarový solo a střihnul veškerou pozornost na sebe a bylo mu jedno, že ostatní spoluhráči z kapely jako z toho nejsou nadšený, že lidi jsou z toho vystoupení otrávený a vlastně zkazil večer všem kolem. Vzali svoji schopnost a na základě té se na druhé dívali zhora. Já jsem lepší a tak vám to teď ukážu. A nemusí to být jenom muzika, protože máme spoustu měřítek, na základě kterých se díváme na druhý lidi. Někde je to v pořádku, ve škole je potřeba ohodnotit nějaký postup, ale zároveň to ohodnocení postupu nevypovídá nic o kvalitě člověka. Máme spoustu měřítek, skrz který se můžeme dívat na druhý lidi. Moc, sláva, peníze, společenský statut, vzdělání, vědomosti, zkušenosti, kariéra, politické přesvědčení, zdraví, krása a mnohé další. Všechno tady to jsou dobrý věci. Všechno tady to jsou dobrý věci, kterýma Pán Bůh nám žehná. Ale pokud z toho uděláme tu nejlepší věc, tak nás to zničí. Pokud dovolíme, aby se tady ty věci staly tím, na základě čeho určujeme hodnotu druhého člověka, tak upadáme do hříchu, jak o tom píše apoštol Pavel. Já zkusím vzít třeba peníze jako příklad. A peněz si mějte, kolik chcete. Jakmile ale dovolíte, aby peníze měly vás, jakmile dovolíte, aby se staly hodnotícím kritériem druhých lidí, a na základě toho si budete myslet, že jste lepší než druhý člověk, protože máte víc peněz než on, tak tím upadáte do hříchu. Pokud dovolíme svým znalostem, dovednostem, zkušenostem, aby nás povyšovali nad někoho druhýho, tak upadáme do hříchu. A pokud vidíme někoho, kdo do toho upadá, tak Pavel píše, nedávejte průchod svojí přirozenosti, abyste nespadli do opačné strany pasti. Totiž ne, že upadnete do toho hříchu, ale že si budete myslet, že jste lepší a tím do ní upadnete z druhé strany. Odsuzování druhých, protože vidíte jejich chyby, selhání. Ono je snadný dívat se zhora na někoho, u koho vidíte chybu, protože ta jeho chyba je jiná než ta vaše. A jako Boží rodina církve věřím, že jsme volaní k něčemu mnohem lepšímu, něčemu mnohem pozitivnějšímu a krásnějšímu. V Boží rodině totiž jde o obnovu, o uzdravení, o záchranu, nápravu člověka, který padne. Sloužíme si vzájemně k duchovnímu růstu, abychom se víc a víc mohli podobat Ježíši. A když už někdo padne, tak ho za to neničíme, ale snažíme se ho přivést k nápravě. Pomáháme mu tím, že neseme jeho břemena. Ten verš, který jsme četli, Galackým 6.1, tak Pavel píše, bratři, když už se někomu stane, že klopítne a dopustí se něčeho nesprávného, tak se snažte vy, kdo jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti a nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. Jeden z jiných překladů. Ono je zajímavý, že Galackým 6.1 snad každý český překlad má trošku jinak napsaný, jinak přeložený. Zdá se mi, že ale v té stěžené části si tomu nejvíc blížil právě ten, co jsem čet, a to bylo ze slova Na cestu. Apoštol Pavel používá slovo prolemvtche, což znamená doslova být zaskočen, být překvapen, být přemožen nějakým překvapením. To sloveso je navíc v pasivní formě, což klade důraz na to, že se to děje tomu, o kom se píše. Pavel nepíše, pokud někdo zhřeší, to by v tom byl aktivně, ale pokud se mu stane, že upadne do hříchu. Pokud je překvapen a přemožen hříchem. Ten zaskočený člověk pak se o něm nepíše tak natvrdo, že je aktivní v tom páchání hříchu, ale spíš, že se mu v rámci nepozornosti nebo jiných důvodů stalo, že do toho spadnul. Navíc je tam použitá gramatická vazba, která dává důraz na něco, co může nastat, na něco, co je nejisté. A další významová poloha tady té gramatické vazby může být i přání autora. Takže Pavel nepíše ti, co hřeší, ale kdyby se stalo, že někdo zhřeší. Za prvý Pavel s tím otevřeně počítá, že v církvi můžeme padnout a budeme padat, a proto píše, jak se k padajícím chovat. Ale ta významová poloha taky může z pohledu gramatiky ukazuje, že Pavel si nepřeje, aby se tohle dělo. Když to shrneme, tak by se to dalo přeložit, bratři, kdyby se někomu stalo, že by byl zaskočen tím, že se ocitne v přestoupení, nebo v hříchu, nebo v nějakém pádu. Galaťané se tady s tím prali. Oni měli ty svoje měřítka. Oni měli ty učitele, kteří měli všechny ty přikázání Mojžíšova zákona, na základě kterých se dívali na druhý lidi. A kolikrát dávali průchod své přirozenosti pod záminkou pokárání, že tady se objevil hřích, ten musíme vymítit, musíme to ze svého středu dostat pryč. Mohlo se zdát, že to dělají, aby napravovali hříchy druhých. Ale Pavel chtěl skoncovat s tím opačným pólem tady toho, a to je, že někoho padajícího došlapávali do země. On říká, bratři, jestliže někdo upadne do nějakého přestoupení, a jeden z prvních teologů církve z těch raných, nějaké 4. století, Jan Zlatoustý, tak poznamenává, všimněte si, že neříká, pokud někdo zhřeší, ale pokud je přistižen, to znamená, pokud je zaskočen, nepřipravený, a tak spadne do hříchu. Jak se k takovému člověku postavit? Pavel mluví především o milosrdenství, o milosrdném přístupu k těm chybujícím. Oni nevstoupili vědomně nebo aktivně do toho hříchu, ale spíš byli chycený mimo pozornost a nějak do toho spadli. A teď potřebují pomoc, aby se z toho mohli dostat. A právě k tomu Pavel vyzývá, protože to sloveso je čistokrevný imperativ. Opravujte ho, obnovujte ho, uzdravujte ho, uvádějte ho do původního stavu. To je ten imperativ, který je tam použitej. Pavel vyzývá, aby přivádějte ho k nápravě. Věřím, že Bůh si nepřeje, aby lidi byli ničení a trestaní za svoje chyby, ale aby došli záchraně. A Ježíš nepřišel lidi odsoudit, ale zachránit. To je Jan 3:17. A v 6. kapitole Jana potom mluví o Boží vůli. A Boží vůle je, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já ji vzkřísím v poslední den. Boží vůle je o záchraně, o obnově, o uzdravení. A proto Pavel vybízí Galatské, aby přístup k těm padajícím a chybujícím měli přesně tady v tom duchu, duchu milosrdenství. Neříká trestat nebo soudit, ale říká napravovat. A nezastaví se ani tam, ale ukazuje, že si velmi přeje, aby byli trpěliví s těmi, kdo klopítají, a dodává v duchu mírnosti. Neříká v mírnosti, ale říká v duchu mírnosti. Protože i tady to je vůle ducha a schopnost napravovat chyby druhých je jedním z duchovních darů. Jak se to děje? No, sami toho moc nezmůžeme. Když sami dáme průchod tomu, co je v nás, když vidíme někoho chybujícího, obzvlášť v oblasti, se kterou my sami problém nemáme, tak je to těžké. Proto Pavel pokračuje dál, neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. To znamená, že ta výzva k nápravě nepřichází zvenčí, nepřichází zhora, není to nějaké nařízení, ale naopak je to, že se skloníme k tomu člověku, sestoupíme do jeho situace a pomáháme mu dojít k uzdravení. Nést břemena jedni druhých je praktickým projevem lásky k bližnímu. Znamená to vztah, znamená to sestoupení do jeho situace, znamená to pomáhat s břemeny, ať už ty břemena jsou hříchy a nebo jakýkoliv těžkosti obecně. Zároveň je to ochranou před pádem do pokušení dívat se na takového člověka z vrchu. Takže když se k někomu skloníte a sestoupíte do jeho situace, tak je potom mnohem těžší dívat se na toho člověka z vrchu. Je mnohem těžší takového člověka odsuzovat. Pokud jste v tom s ním, pokud mu pomáháte nést tu tíhu, pokud tu dřinu rozložíte mezi sebe. Český překlady pak ještě mají ohledně toho naplňování Kristova zákona. Polovina píše, tak naplníte Kristův zákon. To znamená píše o tom v budoucím čase. A druhá polovina překladů píše, druhá to píše potom jako příkaz, tak naplňujte Kristův zákon. Ono je to asi jedno pro výstup přímo tady z toho, polovina řeckých textů je tam, polovina tam. Varianty jsou zhruba stejným dílem. V každém případě to nošení břemen druhých je něco, co úzce souvisí s naplňováním Kristova zákona. A tady to je krásný, protože Pavel píše jazykem galackých. Oni se zabývali velice, velice vážně a velice hluboce zákonem. Oni měli problém se zákonnictvím a Pavel mluví jejich jazykem a říká, tady to je zákon Kristův, ten naplňujte. Nebo ten naplníte tak, že Pavel je vybízí k dodržování Kristova zákona, totiž zákona lásky k Bohu a k bližnímu. Pokud chtějí být v nějakém zákonnictví horliví, tak ať je toto Kristovo zákonnictví, láska k Bohu a láska k bližnímu, která se projeví v těch praktických věcech. Že když vidíme někoho padat, tak na něj nejdeme zholí, ale v duchu milosrdenství, v duchu mírnosti. Sestupujeme do jeho situace, pomáháme mu nést jeho břemena. Zajímavé pozorování, zatímco na většině míst v Galackých je slovo zákon nejčastěji negativně používán jako označování všech těch židovských přikázání, tak tady to je jediný pozitivní použití slova zákon v Galackých, protože používá zákon Kristův, protože mluví o zákonu lásky. Mluví o zájmu o druhého, mluví o ochotě v případě chyb a selhání, a o připravenosti sestoupit k němu a pomoct mu nést jeho břemena, aby se mohl vrátit k Bohu. Jinými slovy, když žijeme duchem, tak ať se to projeví v tom, jak přistoupíme k padajícím, že vedeme zpátky k Ježíši, zpátky k nápravě a uzdravení tím, že to není nějaký nařízení zhora, ale tím, že je to ryze praktická pomoc. Když žijeme duchem, ať se to projeví v tom, jak se díváme na padající. Bylo by krásný, kdyby tady to fungovalo v církvi ve 100% případů. Bylo by krásný, kdyby takhle fungovaly mezilidský vztahy všude. Kde k tomu ale vezmeme sílu? Jde to vůbec? Jsme k tomu voláni, ale zároveň si uvědomujeme, že jsme neschopní takového jednání. Protože nejprve musíme přijít k tomu, který nás k tomu uschopní. Který nás k tomu nejenom volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. K tomu, který řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Mého netlačí a mé břemeno netíží. Já jsem tichý a pokorného srdce. To tichý, to je slovo tichost nebo mírnost. To je přesně ten duch, ve kterém máme přistupovat k padajícím. V jeho náruči nacházíme všechno, co potřebujeme. Včetně síly, lásky a zmocnění k tomu, abychom druhým byli právě tím, u koho najdou milosrdenství a pomocnou ruku, která ho přitáhne zpátky k Ježíši. Tak se staneme pomocí jemu i sobě jako církvi. Pak budeme společenstvím, který nebude jenom zaměřený na něco, ale uvidíme, jak se ryze prakticky v konkrétních situacích dokáže projevovat právě ten Kristův zákon lásky. Nevím, jaký jsou vaše břemena, nevím, s čím zápasíte. Pokud se stane, že někdo z nás klopítne, tak Pavel vybízí, pomáhejme v duchu mírnosti. Můžeme být jeden druhému právě tím, kdo podá pomocnou ruku. Ať už to znamená cokoliv. Nemusí to být jenom duchovní náprava a obnova, může to být i praktická pomoc v nějaký těžkosti. Ale tady to je jeden ze znaků církve. Láska, která se projeví ve vztazích na konkrétních situacích, je to něco, co bych si hrozně přál, aby tady v Pochodní mezi náma bylo skutečný, hmatatelný a zároveň, aby to bylo i svědectví ven. A myslím si, že z části se s tím můžeme setkávat a z části tady to je svědectví nás všech. A věřím, že ta výzva překračuje jenom část a míří k celku. Ať už zápasíme s čímkoliv, tak je tady ten, který k nám natáhnul pomocnou ruku jako první. Ať už nás zaskočilo nebo přemohlo nějaké pokušení, nějaký hřích, tak je tady ten, jehož břemeno netíží, jehož ho netlačí, a který jako první se sklonil k nám, přišel do té naší situace a nesl za nás to břemeno, který nikdo z nás by nedokázal nést. Ten má jméno Ježíš a k němu musíme přicházet jako první. Amen.